Sveiki, gyvi, čia aktualusis interviu, aš Tomas Loiba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien prognozavo, kad kitą met pabrangs energija ir tokios prognozės verčia sunerimti ne vieną. Visuomeninė elektra gali kainuoti beveik dvigubai, o dujos beveik tris kartus daugiau nei dabar, taip sako vertas. Tiesa, čia reik pridurt, kad su sąlyga, jeigu dabartinės sąlygos nesikeis. Žmonėms imant panikuot, kad už kilovatvalandį elektros galbūt reikės pakloti apie 60 centų, o už kubinį metrą dujų apie 4 eurus, valdžia ramina. Tokios sąskaitos galutinio vartotojo vis tiek nepasieks. Dalinamos kompensacijos ir vyriausybė žmonių taip ant ledo nepaliks. Ir vis dėlto, ar tokios kainos yra realistinis ar pesimistinis scenarijus? Ir kai pasaulis toks nenuspėjamas, ar iš vis įmanoma prognozuot kažką šiai žiemai? Kiek brangs dujos, kiek brangs elektra, ypač tos energijos kainos? Su manimi Vilniaus universiteto docentas, ekonomistas Algirdas Bartkus. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
64 euro centai už kilovatvalandę visuomeninio tiekimo, kaip ir sakiau, tada apie 4 eurus už kubinį metrą dujų. Kaip jūs vertina tokias prognozes kitų metų? Čia realus scenarijus ar toks labiau pesimistinis kažkoks išgazdin kažką tai?
Matote, tokias prognozes ir tokius skaičius, ko gero, kad ir įmanoma gauti, jeigu mes bandysime nuspėti ateitį, ekstrapoliuosim, spėsime ateitį, operuodami, bet nesinai savo stebėjimus. Iškis, jeigu atsižvelgsime tai, kokias kainas mes stebėjome 22 metais, tai panašias prognozes, ko gero, kad 23 metam ir gautume. Taip, kad jeigu jiems reikėtų pagrįsti savo skaičių atsivedimą, be abejonės pagrįstų. Problema yra tik tai tame, kad tas, ką mes stebime dabar, tiek elektros, tiek dujų rinkoje, yra iracionalu. Ir tas, kas yra iracionalu, ilgai nesitęsia, nes jeigu mes pasižiūrėtume, kokios yra priežastys, kurios yra nulėmę labai tokias, pažiūrėjau, aukštas elektros kainas, aukštas dujų kainas, tai yra priežastys pas mus dujų rinkoje, dalis elektros yra gaminama deginant dujas. Lietuva, pažiūrėjau, pagal mane per šių metų pirmus 6 mėnesius Lietuva pati pasigamino, ar tik tai ne, ar tai 2 teravatvalandžių elektros, 10% iš jų pasigamino iš dujų, atrodo, nėra labai daug. Tas 10%, bet reikia nepamiršti, kad mūsų kaimynų yra, kurie gamina elektrą iš dujų deginimo. Tai reiškia, ta rinka šiaip tai yra bendra rinka. Netinkamai vieną būdų išgauto elektros, reiškia, elektros brangimas, reiškia, jisai įtakoja ir kitų būdų išgauta, reiškia, elektrą. Ir čia savotiškai tokiu atveju mes turime tada nukeliauti iš pačios elektros rinkos į dujų rinką ir pažiūrėti, o kas gi nulėmė yra, taip sakant, tokias nenormales ir neadekvačias dujų kainas. Nepamirškim to, kad na, embargo mes patys Europą nesame Rusijos federacijai paskelbę, apie tai net nelabai ir kalbos būdavo, nes visi bandymai pajudinti šitą klausimą pasibaigė to, kad nu, dujos tai ne nafta, už tai reikėtų biškai atskirti šitos du dalykus. Ir dujas palikti ramybė. Na, no, Rusijos federacija yra paskelbusi tokį išliaužiantį embargo, mažinusi dujų dozavimą Europai, tiekimą. Taip toliau, čia mes nuo vasaros, ko gero, kad net nuo pavasario galim stebime šitos tokius dalykus. O dar anksčiau, jeigu mes pasižiūrėtume irgi 21 metų rugsėjį, tai ten irgi Rusija labai taip atsisakinėjo užpildyti savo rezervuarus, kuriuos jie turėjo Europoje. Dalis rezervuarų, reikia žinoti, kad buvo Gazpromui priklausantys esantys Europoje. Tai bent yra tokia ilgoka istorija, bet nepaisant to Gazpromo tokio, sakykime, nu, aikščiojimo, reiškia, yra savęs tokio labai didelio branginimus ir įvairiausių priežasčių pas jos tas sugėdo, anas sugėdo, trečias sugėdo. Dujų niekas nepritrūko, tai yra faktas, tiesiog jų niekas nepritrūko, tačiau kainos jų yra užkilę iki, sakykime, labai didelių ir nenormalių dalykų. Ir tiesą sakant, jos jos ignoruoja kai kurios objektyvius faktus, nes pažiūrėkime, paskutinių dienų įvykiai, vat, prieš porą dienų susprogo pas mus dujotekis, Nord Stream ir Nord Stream 2. Trys iš keturių vamžių yra pažeisti, ten yra du Nord Stream 2 vamžiai, du Nord Stream vamžiai, trys iš keturių vamžių yra sprogę. Tačiau tas dujotekis, jis net pumpuoja jokių dujų. Nord Stream 2 jis buvo tik tai užpildytas testavimo reikmėms, na, o pačiu Nord Stream'u patys Rusai atsisakė pumpuoti dujas. Dabar dujų kaina vakar TTF biržoje, tai yra viena iš tokių populiariausių biržų Europoje, Niderlanduose esanti tenai, dujų kainas taiga pašoko 7,5%. Nepaisant to, kad Lenkija ir Norvegija jau yra sujungti, taip sakom, dujotekį, kur nesuskystintos dujos bus transportuojamos, bet tiesiog dujos iš gavybos šaltinių bus duodamos tiesiai į Lenkiją. Vokietija išsprendė savo nu, energetiniais krizės labai didelę dalį klausimų susijusių su energetinė krize po vizito į Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emiratus. Čia yra geros naujienos, taip sakant, dujos iš tų šalių tuojau pajudės į Vokietiją gruodžio mėnesį pirmetais. Konteineriai. Ir labai didelė dalį ažiotažo šitoje rinkoje sukelia tai, kad pirkėjas elgiasi neracionaliai. Tai reiškia, jis įsivaizduoja, kad be rusiškų dujų yra neįmanoma išjudėti iš vietos. Iš tiesų įmanoma išjudėti, nes yra galybė alternatyvų, kuo mes galime tas rusiškas dujas pakeisti, tik čia reikalinga yra ekonominė diplomatija. Tada jisai nuėjęs biržoje, pradeda pirkti, iš principo reiškia ganėtinai perbrangintą prekį, kuri daro nekonkurencingą jo pramonę. Tai reiškia, tos šalys, kurios yra prisipirkę tokių dujų, jos žinoma, kad susidurs su tuo, kad kaštai visko, kas yra pagaminama iš dujų, bus beprotiškai aukšti, o tai bus stabdis iš principo tolimesnėme ekonomikos plėtrai ir vienintelis racionalus dalykas yra daryti, kaip darė Achema. Tai yra, su tokiom kainom mes negalime iš principo judėti pirmin, tai reiškia, ką darome, stabdome mes tą savo veiklą. Tai reiškia, va toks ažiotažo nuėmimas ir tiesiog faktų kalbėjimas, ne tai, kad vieną tanklą įvykiaus vokietė, buvo iškreipta informacija pateikta šitaip, vokiečiai gaus tik tai vieną, taip sakant, pagana tanklą, ne, vokiečiai gaus labai didelį srautą išteklių iš Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų, netgi pilnai dar nėra atskleidžiamas visas tas sandėrių apimtys, kurios tenai įvykę yra. Reiškia, bet iškreiptai pateikima taip. Kodėl taip iškreiptai? Už tai, kad kalbama tik apie tai, kas bus gruodžio mėnesį, bet gruodžio mėnesį pirmas terminalas Vokietijoje atsidaro ir plus 5 dar papildomi terminalai bus. Vėliau, ažiotažą šiaip iš principo irgi turėtų nuimti vien tik tai tie faktai, kad jeigu mes paimtume ir pažiūrėtume Europos Sąjungos mastu, tai va šiai dienai yra beveik 88% Europos rezervuarų užpildyta. Mes startavome labai prastai gegužės mėnesį su rezervuarų užpildymu. Dabar Europoje yra 88% užpildyta. Lenkija praktiškai 100% išsipildžiusi, prancūzai 97%, vokiečiai 92%, italai, ispanai 90%. Ir jūs vėl gąsdinavat Lietuvą, kad tai, kad Inčių kalnso dujų saugykloje, kur yra Latvijoje, yra užpildymas 53%. Tai yra irgi iškreiptas faktų pateikimas, kur faktai pateikiami sąmoningai tam, kad klausytoja dezinformuoti. Šito, ką aš pasakiau, susidarė tų gerų įspūdis, kad vokiečiai geriau apsirūpinę dujomis tam saugiam variantui, kad kada dujų tiekimas sutriktų, mes iš saugyklos galėtume paimti, o lietuviai Latvijos tai praščiau, bet ne. Todėl, kad Inčių kalnso rezervuaras, lyginant su Lietuvos, Latvijos, Estijos poreikius, yra milžiniškas. Tenai telpat apie 24 teravatvalandės dujų. O mūsų trijų šalių poreikis metinis yra 40 teravatvalandžių. Už tai dabar, va šiandien mes turėdami ten 12,7 teravatvalandžias dujų, patenkiname 32% savo metinio poreikio. Na, o vokiečiai turėdami va tą savo 92% užpildymą, atsižvelgiant į tai, kad jie suvartoja apie 900 teravatvalandžių. Ne 40, kaip mes visos trys valstybės, ten 900 teravatvalandžių. Nu, pas juosius yra apie 25% metinio poreikio, dabar patenkinama pas lenkus 18%, pas ispanus su 90% užpildymu 9% metinio poreikio. Kitaip tariant, visos šalys ir yra priežastis, ispanam nereikia labai didelių tenai tų saugyklų, reiškia, yra priežastis, kodėl juosios tenai nėra didelis. Ir mes labai esame, taip sakant, sėkmingai va šitoje vietoje, gan gerai apsirūpinę visiems tokiems nenumatytiems atvejams. Taip, kad iš principo norint pakeisti rusiškas dujas nerusiškomis dujomis, tai reikia ekonominės diplomatijos. Aiškas, va taip, kaip darė Vokietija, kur mes matėme, aiškas, iš pradžių visi, taip sakant, pikdžiugiškai reagavo, kada Habekui ir Šolcui nepavyko vizitai į Katarą, į Norvegiją, nu į Kanadą toks pusiau sėkme buvo pasibaigęs, bet Norvegija ir Kataras netvirai nesėkmės jų buvo. Bet štai toliau dirbant mes galime pasiekti tikrai proveržių šitoje vietoje. Ir, nu, vat, tokie faktai, jei turėtų visgi nulemti tai, kad pirkėjas, nes čia kalbame apie paniką, kuri yra apėmusi pirkėją ir kuris biržoje sutinka mokėti bet kokią kainą, turėtų visgi versti pirkėją kažkaip elgtis racionaliau. Nepirkti būtų dujų iš bet kokią kainą, nes nėra reikalų. Jų yra iš tiesų užtektinai.
O kaip paveikti tą pirkėją tada? Dėl to, kad čia ir iš to, ką jūs sako, čia pirkėjas sutinka mokėti tokius pinigus, tai ir moka. Ar čia tada reikia laukti, kada įsigalios tos taisyklės, kad jau perviršiai bus pelnų nuiminėjami nuo to, už kokią kainą ten nežmonišką pardavinėja dujas ir nu, tiesiog nesitikėjo jų pardavėjai tiek uždirbti, net ir prieš metus kalbant. Galbūt tada pirkėjas elgsis racionaliau.
Nu, tai, va, tokios, va, intervencinės priemonės iš šalies, va, kur tiesiogiai elektrą veikiančios intervencinės priemonės, apie kurias kalbėjote, kada Europos komisija pasiūlė tą tokį variantą, kad visus viršpelnius, kuriuos uždirba, nu, energetinės kompanijos, juosius reikėtų apmokestinti. Kodėl? Štai, kad jeigu mes paimtume tas elektrinės, kurios iš dujų gamina elektrą, natūralu, pabrangus dujom, jūsų elektra bus brangesnė. Čia turim susitaikyti su tuo. Bet kitaigi daliai elektrinių branduolinės energetikos elektrinės, tada vėjo, saulės, Nu, nei vėjas, nei saulė, nei branduolinė energija čia ypatingai nepabrango. Nepaisant to, jų elektra irgi išaugusi, jų išaugusi kaštai tuo tarpu nepakilė. Na ir jeigu jūs, gerbėmieji kolegos, naudojateis tokią progą, kad dujinė elektra yra pabrangusi ir patys čia dabar šitaip jau pradėjote kelti ir savo elektros kainą brangintis, sėkmės branginantis mes apmokestinsime viršpelnius jūsų, nu ir tą skirtumą, tada gautą surinktas lėšas mes išsidalinsime kaip subsidijas. Dėl to, kad jau racionalus veikimas iš gamintojo pusės yra, nu viskai susitaikyti su to, kad nu, jeigu mano kaštai neišaugo, o aš turėsiu dėja, bet vat, būsiu priverstas parašyti mažesnės kainos. Uždirbs pelną, be jokios abejonės, ten visi čia neina kalba apie tai, kad paliks be pelnų. Taip, tai juosius tuos pelnus, sakybėm, reiškia, priartins labiau prie kaštų, kurie yra suderinami su konkrečia veikla. Tai yra labai geras žingsnis, nes finale mes kitaip galim, suprantate, vat, pabaigti gan liūdnai taip, kad šitą vat, prognozį 64 centai už kilovatvalandę, tai yra toksai pesimistinis scenarijus, reikia taip jį traktuoti. Ir dabar pasiskaičiuokim, reiškia, jeigu šitas pesimistinis scenarijus įsivyro, Lietuva per metus suvartoja maždaug 13 teravatvalandžių elektros, nu čia normaliais laikais, mums reikalinga turėti omeny tą 13 skaičių, tai čia jeigu 13 teravatvalandžių elektros, jinai kainuoja 1 kilovatvalandį, jeigu 64 centus, tai čia žinotim, mums per metus išeina maždaug 8.3.
Ne visi dar jo labiau visuomeniniam tiekime yra, turbūt dar kompensacijas reikia turėti omeny, bet iš tikrųjų.
Taip, bet čia ta suma 8.3 milijardai, mūsų BVP nominalus BVP praėjusiais metais buvo 55 milijardai, čia yra 15% mūsų BVP. Čia yra jau nebeadekvatu, taip sakant, 15% visko, kas buvo mūsų šalies sukurta, nukeliaus apmokėjimams už elektrą, taip sakant, nu, mūsų visų apmokėjimams, ir įmonių, ir gyventojų, ir viso kito. Čia yra tikrai, vat jau, kada mes turim sukūs nenormalu, nes, vat, kad įsivaizduoti visiems tokį maštabą, vat, paimkime, kada elektra buvo normalios, tokios vaizduomos kainos, vat, 20 centų, reiškia, kilovatvalandį, ir paimkim namų ūkį, kuris suvartoja 200 kilovatvalandžių per mėnesį. Nu, tai čia bus matomai ūkis šeima su vaikais ir taip toliau. Kad tai būtų 15% jų pajamų, tai tas namų ūkis turi uždirbti, žinau, kiek, 200 maždaug 80 eurų. Tai 280 eurų ir va tada 15% tenkantis elektrai, kada elektra kainuoja 20 centų kilovatvalandį, tai yra milžiniška našta. Va.
Taip.
Tai yra tikrai va, tas, kas sėsi pas mus, nu jau su tuo, kad tai yra, nu ne tai, kad skurdas, bet tai yra įtempta, labai, labai įtempta padėtis. Už tai va, vien tik tai galvoti apie tas kompensacijas irgi nereikėtų, nes kada irgi biudžeto komisija, to pirmininkas, visi kiti jau pradeda svarstyti apie tai, kad 40 centų mes kompensuosime. Tai paskaičiuokim, 13 teravatvalandžių, jeigu kompensuosime visiems ir įmonėms, ir gyventojams, 13 teravatvalandžių ir 40 centų pas mus yra kompensacija, nu tai čia mes iškeliausim iki kokių, nu net nežinau, iki kokių 5 milijardų mes nueisime.
Apie daug mažesnės sumas kalba, bet su manimi Algirdas Bartkus, Vilniaus universiteto docentas, ekonomistas, kalbam apie kainų prognozes, tiksliau valstybinė energetikos reguliavimo tarybo šiandien prognozuoja, kad kitą met pabranks energija, tos prognozes verčia su nerim, bet čia, vat, kaip ir kalbėjom su ponu Bartkum, tai tokios pesimistinės, iš esmės realistinės, bet sunkiai prognozuojami tokie dalykai yra ir prieš eidami į pertrauką, pradėjot kalbėti apie kompensacijas, tai aš šiek tiek dar vesiu į ritmą, tai vyriausybė nuo sausio žada mokėti gyventojams kompensacijas už dujas ir elektrą, kokios jos bus kol kas neaišku, net gyventojams, čia nekalbant apie verslą, bet premjerė Ingrida Šimonytė yra sakius, kad gyventojams reikės apie milijardo eurų, prezidentūra skelbė 1,3 milijardo sumą, o jeigu būtų įšaldytas dabartinis 24 centų už elektros kilovatvalandę tarifas, tam vis tiek reikėtų daugiau nei 1,5 milijardo eurų. Kaip jums atrodo tos kompensacijos čia ir tas toks klaidžiojimas, nes čia mes po kablelio galim pridėti ir jūs čia užsiminėt net apie 5 milijardus. Kokios tos kompensacijos galėtų realios būti, kaip jums atrodo?
Nu jo, vat matote, kada kalba premjerė apie milijardą, tai jinai turėjo omeny, ko gero, kad 9 centai būtiniam vartotojui. Tai iškas 9 centų kompensacija būtiniam vartotojui, iš tiesų tokiu atveju mes išėmėme maždaug į milijardą. Prezidentūra matomai nori buitiniams vartotojams kompensuoti šiek tiek daugiau, negu kad, nu...
Geriau skambėt, galbūt čia koks politinis galėtų būti.
Nu taip, bet iš principo, ko gero, kad reikėtų, aš sakyčiau, šitą taip racionaliai kalbant, diskusiją čiučiut pakreipti tą linkmę, kad visgi ne tik tai buitiniams vartotojams reikalingos kompensacijos, jos privalomos ir įmonėms. Nesvarbu, kas tą elektrą pas mus naudoja, nes šitą augančius elektros kainos jos įsisuka tokią kaštų persidavimų spiralę. Taip sakant, vienam sektoriai prekiais pabrangs dėl pabrangusios elektros, tada tą prekį perkantys kiti sektoriai ir naudojantys ją kaip komplektuojantį gaminį, pas juos irgi kaštai išauga papildomai dėl to, kad šitos komplektuojančios dar kartą išaugo tą spiralę, sukasi, tada pradeda suktis ratu. Su kainomis pavojus yra toksai, kad įsisukus šitai kaštų perdavimo spiraliai, jie paskui suvaryti atgal ir suspausti, jie yra beprotiškai sunku, tai reiškia, nereikia leisti jai pirmas daiktas šitaip išsiskeisti ir už tai privalome kompensuoti, mes čia privalome visgi turėti omeny ir kompensacijas ir įmonėms, nes ar milijardas, ar mes paimsime milijardą, 1.4 milijardo, tai yra milžiniškai daug, nes, nu sakau, va, palyginimui, imkim arba BVP, arba biudžetą, mūsų, va, pavyzdžiui, šalies biudžetas. Aš čia visai nesnei, bet praėjusiais metais mes turėjome pajamas biudžeto tada tik 15 po milijardų, reiškia kažkur tais. Tai, nu, 15 milijardų pajamos ir dabar, bet 1 milijardą iš tų 15 milijardų mes paskirsime kompensuoti. Tik tai kompensuoti elektrai. Ir čia turėtų iš tiesų visiems daryti šiek tiek jau nejaukų. Tai iš tiesų situacija yra nejauki, jinai yra irracionali, bet čia yra savotiškai, kaip aš ir pradėjau, nuo tų dujų kalba. Mes turime labai racionalius, taip sakant, veiksnius veikiančius ir formuojančius pas mus kainas. Tai netrunka ilgai. Taip sakant, tai reikia tik tai, taip sakant, tam tikrų atsikvošėjimą įnešančių faktorių, vienas iš kurių yra Europos komisijos tas ruošiamas planas su viršpelnio apmokestinimo, o kitas daiktas, nu tai, taip sakant, irgi, nu, kada priimame sprendimą, pilnai išnagrinėkime faktus. Reiškia, kad nesigautų taip, kaip dabar, kai turėjome mes tas Nord Stream'o nenaudojami vamžiai susprogo ir dujų kaina pakilo.
O manau, tai čia būtent dėl to, taip ėmė ir pakilo, tai vien dėl to.
Jo, nes suprantate, čia irgi yra toksai matymas, kad čia sabotažas. Gali būti dabar, kad sabotuotojus bus kiti perdavimų kanalai.
Galbūt tas pats ten Baltic Pipe'as ir panašiai reikia didinti ten apsaugas ir panašiai automatiškai. Niekada nežinai, koks ten laivas ką šaus, ar ne?
Taip, bet čia mes suprantame, kad mes jau duodame per daug peno ir laisvį savo fantaziją. Neturim mūsų fantaziją nuvesti mūsų iki to, kad už dujas, kurios yra mūsų Zaporožietis, nes mokėtume Mercedes kainą. Negalima už ZAPą mokėti Merso kainos. Čia yra neracionalu. Tada pats atsiranda, taip sakant, pas tave susideda faktai. Ir tu matai, kaip ir pas mūsų saugyklos užsipildė, ir kad niekas jų nepritrūkė. Ir kad tos probleminės Europos šalys, kaip Vokietija, Italija jau seniai išsisprendusi savo problemas yra. Kaip Vokietija, kuri vat, ką tik tai dabar vat, yra tos gerosios naujienos po vizito į Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emiratus. Mūsų neturėtų iš principo niekas gąsdinti dėl ateities. Reikia tik tai galbūt pasiruošti blogiems scenarijams, kurie gali įsivyrauti, jeigu Rusijos federacija imtųsi itin aktyvių sabotavimo veiksmų, tai reiškia ne savo tas Nord Stream'us nusprogdintų. Bet nu kokia nors diversija jungtinėse valstijose, Katarė padarytų suskystintų dujų terminaluose, kas nu būtų įmanomas dalykas. Mini diversija. Va tai tada tikrai tas dujų kainas, suprantate, užpumpuotų aukštyn ir dėl ko, va, taip sakant, tokios nu, va, pesimistinės prognozijas mes turim turėti jas esomenyje. Turim suvokti šito buvimo ir to, kas vyksta, ir racionalumą, ir vyriausybės užduotis yra, ko gero, kad pagrindiniai surasti tuos mechanizmus, kad kainos neropotų aukštį. O tai reiškia, jeigu Europos Sąjunga turi racionalų pasiūlymą, kaip elektros kainas mušti žemyn, pritarkime jam, o nedėjuokim dėl to, kad vat, mes siūlyme nesurišti su dujomis, o jie vat, ne mūsų nepaklausė, nu tai vat, taip ir taip panai.
Tai reiškia, taip apibendrinant jau mūsų diskusiją, pirkėjas bijo žiemos labiau negu žiema galėtų būti bloga. Sakykime, ar ne, nu, atėjus žiemai, tada ir jaudinsimės turbūt, atėjus tom šildymo sąskaitom, o čia tik tai šildymo sezoną pradedam.
Nu, jos gali būti didelės, bet mes šitą dalyką išgyvensime, plus, nu, pat yra kartais tokių, būna kartais momentų, kada skolintis reikia ir skolinimas jis yra pateisinamas. Savotiškai mes esam va tame kovos su Rusijos federacija, va etape, kada Nu visgi privalom suprasti to, kad šį kartą pasiskolinti ir galbūt netgi ir racionaliai ištaškyti pinigus, reiškia kompensacijoms už elektros, dar kažkartais yra gerai. Kodėl? Už tai, kad mes apmokestinsime viršpelnius. Ir apmokestinę viršpelnius, tai, ką pasiskolinome, susigražinsime savo atgal. Tai vat kompleksas tokių priemonių, vat pasiruošimas visoks vat veikti visais šitais kanalais, jis mums leis išstovėti ir išeiti laimėjusiais šitą visą reikalą.
Tokia optimistinė gaida, laikas jau ir baigti laidą. Algirdas Bartkus, Vilniaus universiteto docentas, ekonomistas, svečiavosi laidoje Aktualusis interviu, kalbėjom apie valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prognozes, kiek kitamet pabrangs energija ir tokios prognozes verčia sunerim, bet mes kažkaip optimistiškai čia viską išviniojom. Aš Tomas Loiba vedžiau šitą laidą. Visiems geros dienos, sėkmės ir iki.